Este absolut clar că condiția cea mai principală pentru restabilirea dialogului cu femeii, cu Uniunea Europeană, condiția principală ar fi ca să se ducă la capăt investigarea furtului bancar, să fie pedepsiți vinovații. Și eu vreau să vă întreb cum aveți de gând să îndepliniți această condiție.
Din primele zile de mandat sau chiar ore de mandat am solicitat convocarea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară pe data din 1 august, sâmbătă. Am convocat acest comitet și unul din subiectele care au fost discutate a fost faza a doua investigației pentru identificarea, în primul rând, cum au fost și unde au fost și care au fost protagoniștii acestor fraude, adică unde au fost scoase resursele financiare. După ce caietul de sarcini propus de către BNM a fost ajustat cu propuneri din partea membrilor Consiliului, la o distanță de câteva zile a fost aprobat și pe data de 10 august, Banca Națională a anunțat licitația internațională pentru selectarea unui consorțiu de companii care, pe de o parte, să investigheze unde au dispărut resursele care au fost scoase din aceste trei bănci, resursele financiare, și partea a doua să întreprindă acțiuni de recuperare. Eu sper foarte mult că procesul ăsta, care oricum este sub auspiciile băncii naționale, să decurgă cât mai repede și să avem rezultate cât mai palpabile. Aceste acțiuni sunt sub auspiciile băncii naționale, din păcate. Guvernul, Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, are un rol de entitate care analizează și formulează recomandări. Această etapă noi am decurs-o și eu m-am străduit să o trecem cât se poate de repede, ca să nu invoce Banca Națională motive că nu s-a convocat Comitetul pentru Stabilitate Financiară și că nu a avut reperele respective. Sigur că tema asta este de o intensitate publică atât de mare că eu nu-mi imaginez că Banca Națională va mima cumva acest proces.
Pe 22 septembrie sau 23 ar trebui să vină Fondul Monetar Internațional. Dumneavoastră, credeți că reușiți să ajungeți la un acord cu Fondul Monetar dacă până atunci lucrurile nu vor fi clare cu această investigație, dacă până atunci nu vor fi demiși guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general, eventual directorul de la CNA?
În primul rând, important este ca către data respectivă să fie semnat un soi de contract cu companiile care vor prezenta cele mai bune oferte pentru investigare. Evident că noi nu contăm pe miracole, că până pe 22 septembrie aceste companii vor livra deja și careva rezultate. De ce un semnal pentru partenerii de dezvoltare ar fi că a fost selectat consorțiul de companii, procesul a început și deja vom vedea în dependență de numărul de ore de lucru care le vor solicita companiile implicate în investigare, cam cât ar putea dura prima etapă, investigarea, și apoi etapa a doua, recuperarea acestor resurse. Deci asta va fi un semnal clar că noi dorim să aflăm adevărul și să ne mișcăm cât se poate de repede. Partenerii noștri de dezvoltare, femeii și Banca Mondială, nu au formulat și cred că nici n-ar fi corect din partea lor să formuleze careva solicitări tranșante de demisie a conducerii BNM. Sigur că opinia mea personală este că BNM nu și-a făcut cu toată diligența meseria, că BNM nu a uzat instrumentele care le-am avut și le-am oferit, fiindcă legislația financiar-bancară a fost modificată în ultimii 3 ani de câteva ori și în rezultat, cel puțin din iunie 2014, Banca Națională a avut un instrument foarte eficient. Adică toate ordonanțele BNM căpătau putere executorie imediată. De aceea, opinia mea este că la BNM se cer schimbări. De fapt, și schimbări sistemice, și de atitudine, dar cred eu și schimbări de persoane. O să o decidem împreună cu colegii noștri din Parlament, din cauza că nu e de competența guvernului, să opereze modificări în structura conducerii BNM. Mandatele celor care conduc Banca Națională sunt de o înaltă stabilitate și e bine să fie așa, dar totodată trebuie să nu aibă absolut niciun fel de filieri politice. De aceea, îndată cum se va deschide sesiunea parlamentară, voi insista cu colegii noștri ca să facem lumină, adică să fie făcute audieri în plenul Parlamentului, să ascultăm încă o dată argumentele conducerii Băncii Naționale, fiindcă consecințele sunt dramatice, din păcate. Nu, toate problemele ne-au venit din sectorul financiar-bancar. De ce au apărut aceste probleme? Urmare corupției, urmare nerespectării anumitor angajamente, este deja un subiect secundar, la fel de important. Însă, datorită devalizării din sectorul financiar-bancar, s-a depreciat moneda națională, au migrat problemele în sectorul economiei, din cauza că au crescut brusc ratele de refinanțare a băncii naționale, au crescut rezervele obligatorii, s-au scumpit enorm de mult creditele, economia a început să stagneze, a crescut inflația, au crescut prețurile. Respectiv, prejudiciul adus de către, prin prestația neconformă a băncii naționale, statului pe ansamblu, este unul destul de măsurabil.
Chiar ce
dacă, chiar dacă privim prin... Eu am cerut-o. Adică eu am cerut-o până la numirea mea mandat. Acum o să discut cu partenerii de alianță pentru a evalua care ar fi căile de resetare a băncii naționale, dar totodată să ținem cont și de faptul că Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, vorbește despre o necesitate de protejare a băncii naționale, o necesitate de protejare a ingerinței politicului, de o protejare a actorilor care sunt în conducerea băncii naționale. Eu vreau să sper că nu se prezumă că protejarea actualelor actori din conducerea băncii naționale. Sper că această abordare vizează o perspectivă de viitor.
Răspunsul dumneavoastră, de ce domnul guvernator este până acum în funcție?
Nu este pe câmpul guvernului această decizie. Ea este în câmpul de competență a Parlamentului și cred că după deschiderea sesiunii parlamentare, obligatoriu vor fi inițiative de a organiza audieri.
Mă bucur că ați adus în discuție Parlamentul și vreau să vă întreb faptul că Parlamentul a plecat într-o vacanță destul de îndelungată, într-o
nu
situație...
îndelungată, adică a plecat în ultima zi când era posibil să plece.
Dar puteau adică... să nu plece în condițiile în care există o criză.
Puteau
pe care
să convoace o sesiune extraordinară dacă existau temeiuri.
Da.
Însă odată investit guvernul, odată ce subiecte de urgență deosebită. Încă nu erau pregătite și coordonate cu partenerii noștri de dezvoltare, nu era momentul să convoace o sesiune extraordinară. Asta e opinia mea. Că a fost deputat care am fost 6 ani în mandat.
Tocmai de asta vreau să vă întreb, că veniți de acolo, ați fost mulți ani în mandat, știți cum funcționează lucrurile. Nu aveți senzația că ați fost lăsat unul la unul să rezolvați problemele? Guvernul a fost lăsat să rezolve problemele restabilirii dialogului cu Uniunea Europeană, FMI, iar ei au plecat în vacanță. Nu e strană?
Nu voi încerca să invoc o eventuală irresponsabilitate a Parlamentului. Eu consider că Parlamentul și-a făcut datoria sa în măsura în care a reușit să-și o facă, în limitele acelei majorități care s-a constituit oficial pe ultima 100 de metri, înainte de 30 iulie. Au fost adoptate mai multe proiecte de legi, chiar și în perioada când nu exista această majoritate oficial declarată. Noi ne vom strădui să le furnizăm celor din Parlament cât mai multe proiecte pentru începutul de sesiune de toamnă, în așa mod ca la revenirea din vacanță să poată munci cât mai eficient și să acorde guvernului tot sprijinul.
Să ne oprim din nou un pic mai detaliat la posibilitatea restabilirii dialogului cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu toți donatorii în general. Înțeleg că dumneavoastră sunteți optimist, dar trebuie să
ascultăm... Eu nu sunt optimist, sunt realist, încă deocamdată e dificil de estimat cum vor derula aceste negocieri și cât de pregătiți vom reuși să fim noi către 22 septembrie.
Spusele domnului Youngland v-au adus vreun semnal? Mulți au interpretat acest articol de opinie a dumnealui publicat apropo într-o publicație americană, nu europeană, adică putem să presupunem că e un punct de vedere general exprimat de Occident. Deci ceea ce trebuie să facă guvernul e să avem un stat captiv și trebuie redat cetățenilor.
Exact asta ne dorim și noi. Adică eu nu pot vorbi despre toate elementele, așa zisului, stat captiv, însă sunt ferm determinat ca să-mi exercit mandatul meu de prim-ministru împreună cu cabinetul pe care îl conduc în strictă conformitate cu programul de guvernare. E obiectivul meu să nu le permit colegilor mei politicieni din conducerea partidelor, din parlament, din guvern, să nu le permit să uite ceea ce am scris în programul de guvernare și declarațiile de acolo sau intențiile de acolo să nu rămână doar intenții.
Mai
ce să ieșim din acest cer vicios.
Trebuia de început cu niște demisii pentru că e un fel de mimare parcă a luptei cu niște interese dacă nu începi cu demiterea celor pe care toată lumea găsește responsabili.
Ați analizat legile actuale referitor la procuratură, la BNM, la CNA și așa mai departe. Aceste demisii pot fi fie în bază benevolă, fie în baza unor probe incontestabile, imputate acestor actori. Ori, fiecare din ei consideră că își face datorie. Marea noastră problemă continuă să rămână și sistemul judecătoresc. Poate chiar în primul rând sistemul judecătoresc. Din motive că asta este etapa finală de exercitare a legalității. Și dacă, cu toate carențele sistemului de anchetă, procuraturii, CNA-ului, dar când prezint o statistică de trimitere în judecată a dosarelor finalizate și din aceste dosare doar o mică parte se încheie cu condamnări, asta ne pune în gardă.
De asta PLD-meu a cedat justiția ca responsabilitate a altui partid?
Admiteți o confuzie. Ministerul Justiției și sistemul judecătoresc sunt două entități total diferite. Ministerul Justiției are niște implicări minore. Noi până în august sau iulie 2014, noi am mers în linie cu prevederile programelor noastre care le aveam cu partenerii de dezvoltare. Noi am adoptat un teanc întreg de legi, doar că nu se execută.
Ambasadorul unui stat european, Ingrid Tersman, știți la cine mă refer.
Ne-am întâlnit și cu dumneavoastră, da? Suntem în relații foarte bune.
Ambasadorul Suediei, trebuie să precizăm pentru ascultătorii noștri, a spus recent într-un interviu că trebuie să fie depolitizate în primul rând Banca Națională, Procuratura Generală și Agenția pentru Siguranța Alimentelor. Ar fi un semnal pentru donatori că pot veni să ofere susținere. De ce nu începe această depolitizare? Numirile care s-au făcut acum la guvern, la agenții, au arătat exact contrariu, că partidele continuă să-și numească oameni în funcție exact așa cum doresc ei și nu pun...
Sunt perfect de acord pe primele două entități și nu doar aceste entități. Lucrul ăsta e scris în programă de guvernare, lucrul ăsta este scris în acordul de alianță. Imediat după revenirea din vacanța Parlamentului, voi veni în fața colegilor mei și le voi aminti că trebuie să demarăm într-o manieră foarte hotărâtă acest proces. Cât ține de Agenția pentru Siguranța Alimentelor, este o entitate executivă și ea va fi sub o monitorizare specială a mea ca prim-ministru, deoarece este în subordine mea direct. Aici o să-mi asum toată responsabilitatea.
Acum, despre cum rezistă Republica Moldova financiar și economic...
Noi nu vom avea probleme cu plata pensiilor, salariilor și altor prestații sociale în sectorul public în actualul an bugetar și sunt sigur că ne vom strădui să menținem acest trend și în viitorul an bugetar. Din păcate, până când nu vom avea deblocat suportul bugetar din partea partenerilor de dezvoltare, s-ar putea ca o parte din, dacă nu găsim alte soluții financiare, fiindcă sunt și alte soluții financiare care o să le discutăm public într-un viitor destul de apropiat, s-ar putea ca unele proiecte de investiții în infrastructură să fie amânate.
Da, opțiunile altele care ar fi dacă nu restabilim relația cu Uniunea Europeană, Banca Mondială, FMI?
Opțiunile altele sunt destul de dificile. Programul de privatizare ar trebui reanimat oricum, fiindcă ne-am convins că statul este un administrator destul de prost. Doar că aceste privatizări trebuie să se facă într-o manieră absolut transparentă, cu stabilirea unor caiete de sarcini și concursuri publice care să nu provoace niciun dubiu, cu selectarea celor mai buni investitori, care au nume și reputație internațională. Și atunci, eu cred că prin programele de privatizare, noi am putea compensa anumite deficite de resurse financiare din buget și ieși pe o platformă de dezvoltare, grație investițiilor care le vor face deja entitățile private care vor participa la privatizări.
Multelecom, Calea Ferată, care ar fi întreprinderele pe care guvernul se gândește că...
Noi nu am discutat acest subiect, dar vă asigur că partenerii de dezvoltare încurajează această atitudine. Ei cer să identificăm obiectele care trebuie cât mai repede transmise în administrare privată. Să nu rămână statul administrator din cauza că asta generează fraude, pierderi și nu aduce statul în niciun venit.
Când vom ști?
Îndată cum vom lua careva decizii. Ele vor fi deschise. Ele vor fi publice, vă promit, cu toată deschiderea.
Și pe final, domnule Străleț, vreau să vă întreb dacă sunteți conștient cum poate fi interpretat din afară un mesaj de genul pe care l-ați lansat odinioară despre că trebuie să resetăm relația cu Rusia. Nu credeți că ar putea fi interpretată ca un flirt cu Federația Rusă, un flirt asemănător cu ceea ce a făcut Tsipras, de exemplu, când nu avea acord cu...
Pe dimensiunea comercială economică, vă dau toate asigurările de rigoare că partenerii noștri de dezvoltare sunt interesați ca Republica Moldova, pe dimensiune comercială economic, să aibă relație normală cu Federația Rusă.
Dar Federația Rusă nu acceptă relații normale și cu UE și cu Federația.
Deci, așa zic, pericol de flirt nu există. Noi avem toate încurajările din partea partenerilor că dacă puteți valorifica potențialul acordurilor care le aveți cu Federația Rusă, valorificați-l. Iar noi avem cu ei acord de comerț liber, care, din păcate, este violat de către Federația Rusă. Noi avem acordul ăsta general cadru de parteneriat strategic și dezvoltare care a fost actualizat în vara anului 2012. Noi ambii suntem state membre Organizației Mondiale a Comerțului. De aceea, prin prisma relațiilor comerciale-economice, noi ar trebui să facem totul ca să normalizăm relațiile sau să răspundem cu, în caz dacă nu găsim limbă comună, cu careva acțiuni simetrice care sunt justificate din punct de vedere a dreptului internațional. Dorința de a ne pedepsi cumva și a ne apropia s-ar putea finaliza cu o îndepărtare și mai mare a Republicii Moldova din punct de vedere comercial-economic de Federația Rusă. Eu sper că aceste argumente să fie auzite și înțelese.
Dar nu să lăsați Republica Moldova la un moment dat să-și caute șansa în Federația Rusă dacă nu reușește pe partea occidentală.
Republica Moldova va reuși pe partea occidentală din motive că ăsta este vectorul nostru strategic de dezvoltare, este linia roșie care trece prin programul de activitate a guvernului. Vom avea actualizat acum Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, dar nu există nicăieri, nicio prevedere care să restricționeze dreptul Republicii Moldova ca prin integrare europeană să aibă o cooperare cât se poate de productivă cu alte piețe din alte regiuni ale lumii, fie Egipt, fie Federația Rusă sau altele.